mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze mugire ibihe byiza mwese aho muri. Mbaha ikaze kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika kuri uyu mugoroba.
Harimo udukino twinshi dukora dutuma abo bana bafata kanya bari kubara kuri ikintu kimwe rudende, kuko mu ntango ntibya byoroshye na gatoya. Waramubwira uti genda ukora iki, ako kanya ubwegeye kubimubwira nyine arahindukiye ari mu bindi yibagiye n'ivyo amaze kumubwira.
Uyu ni umurundi hukukiwe cyane mu bijyanye na sinema n'ikinamico, amareresi n'ibyesi, avuga ingorane bagira mu gushishikariza abana cyangwa se kwandika ikinamico na za filimi zinogeye abana. Iyi nkuru kimwe n'indi nkuru ijyanye n'imyigaragambyo y'abanyeshuri bamagana ikoreshwa ry'imbunda mu mashuri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'inkuru ku muryango wita ku mpunzi HCR utabariza impunzi z'Abanyekongo, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Mbaye mbahaye ikaze kandi ndabararitse. Kuri wa gatandatu, reka duhere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano i Washington, ibihumbi by'abantu bifatanije n'abanyeshuri mu mujyi wa Washington DC mu myigaragambyo yiswe March for Our Lives, ni ukuvuga dukora urugendo duharanira ubuzima bwacu. Iyo myigaragambyo kandi yakozwe mu gitandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nyine Washington DC, harimo Parkland muri Florida, harimo New York muri Leta New York, harimo Minneapolis muri Leta Minnesota, twavuga umujyi wa Chicago, Houston, Boston, Los Angeles n'ahandi n'ahandi. Muri make, abanyeshuri bo mu ishuri rya Marjorie Stoneman Douglas muri Leta ya Florida no bateguye iki gikorwa. Aha mbibutse n'ahica abanyeshuri 17 tariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri, ari nabo benshi baheruka kwicwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abateguye imyigaragambyo barasaba ko ubuzima bw'abana bugirwa nyambere kandi icwa ry'abanyeshuri rigahagarara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta zigera kuri 50, imyigaragambyo iritarwa n'abantu bagera hafi kuri miliyoni. Umunyamerika kazi uba muri Australia wateguye imyigaragambyo i Sydney yitwa Jennifer Smith aragira ati:
When I send my kids to school, I never have to worry about them having to do active shooter drills. I don't have to worry about active shooters.
Aragira ati: Iyo nohereje abana ku ishuri, simpangayikishwa n'imyitozo yo kurasa bakora. Ati: Dufite imiryango n'inshuti muri Amerika, kandi ibyo ni byo byiringiro byabo bose, ko buri wese, niba ari umunyeshuri cyangwa undi uhageze, atagira impungenge z'ubuzima bwe uko byagenda kose. Abanyamerika bakunze kwanga kureka gutunga imbunda, kandi hahindutse bike mu itegeko rigena uburenganzira bwo kuzitunga nk'igisubizo ku iraswa ry'abantu. Imibare itangwa n'ikigo cy'ubushakashatsi ndetse n'ibigo bitandukanye byakozwe iperereza yerekana ko imyumvire ku bijyanye n'imbunda ishobora guhinduka. Mu nyigo yakozwe n'iki kigo kirimo Associated Press, byabonetse ko 69% y'Abanyamerika babajijwe bumva ko itegeko rirebana n'uburenganzira bwo gutunga imbunda ryakagombye kuvugururwa. Ababyumvaga batyo mu kwezi kwa 10, 2016 bari 61%, mu gihe bari 55% mu kwezi kwa 10 hashize gusa imyaka hafi 5, ni ukuvuga muri 2013. Impuzandengo y'ababajijwe bose yerekanye ko abagera kuri 99, hafi 99% ahubwo bifuza ko itegeko rireba gutunga imbunda muri Amerika ryagombye guhinduka. Nk'uko navugaga rero, imyigaragambyo yakoreshejwe muri leta nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo abantu bagera hafi kuri miliyoni bayitabiriye, kandi hirya no hino ku isi naho yakozwe, twavuga mu Burayi no muri Australia.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Rekara tuve hano muri leta z'umwe za Amerika tuvuga ku kibazo cy'abana bakoze imigaragambyo amagana imbunda tugane mu Burundi aho mu ntara Gitega hari abanditsi n'abakinnyi b'ikinamico ndetse n'abaza sinema hari zo filime bavuga ko bagiye guhagurukira gukora za sinema zibereye abana cyane cyane abafite uburwayi bwo mu mutwe butandukanye mu ntara Gitega. Umunyamakuru rya Amerika Fidelis Antoine Sabimana niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo.
Nuko byemezwa na Ritire bashaye ko umuhinga yandika kongeraga ikintu vyese n'amarerese mu Burundi ivyese bigenewe abana bato mu Burundi n'ivyitaweho n'abanditsi
ngaha mu gihugu cyacu abantu benshi bakora ivyese cyangwa teatri mu Gifaransa basanzwe bakora teatri z'abantu bakuze gusa ariko abana nabo barafise uburenganzira bwo kuryoherwa barafise uburenganzira bwo gukina barafise ukundi kuntu batahura ino situbako nka kurya umuntu akuze afise ibyo akeneye n'umwana arafise ibyo akeneye mugabo ku rugero rwiwe nicyo gituma rero twebwe turiko turakora cyane cyane ku byese by'abana twari twafashe kano kanya rero kugira ngo abana nabo bagendane ubumuga cyane cyane bwo mu mutwe baronka ku kanya baronka ayo mahirwe yo gutwenga gatoya gukina nabo babone ko bashobora gukina.
Ni muri iyo ntumbero amenyesha ko we n'umugwi wiwe umugwi batazira umunyinya w'abakinyi bakinana ivyese bagiye kwijukira gisata cy'ivyese n'amarerese ashobora kuryohera abantu muri uwo mugambi n'abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe ntibakumiriwe. Kuri uno wa gatandatu niho hasoze inyigisho z'iminsi itandatu ku nkino ku bana bagendana ubumuga bwo mu mutwe basanzwe baba mu kigo cyo ku Mutwenzi muri komine y'Intara ya Gitega. Uwo muhinga mu byo gukina ivyese avuga ko kwigisha abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe bitoroshye ariko bivanye n'ubuhinga no kwihangana abana bashobora gukora ibintu bikomeye.
Ntibyoroshye kugira ngo utegure abana bafise ubumuga bwo mu mutwe ariko umuntu arabikora nyene bivanye n'ubuhinga tuba turiko turakoresha. Urabona kuvuye kuri kimwe ugeze kuri bibiri ugeze kuri bitatu gusa ni ibintu bisaba umwanya kandi novuga ko bisaba kwihangana no kwitanga kubera yuko muri nyabana hari igihe usanga harimo abatagutahura neza ibyo uriko uravuga mugabo uko iminsi itera yigira imbere bivanye n'ubuhinga turiko turakoresha turabona ko hari ikintu kiba kiriko kirahinduka.
Washatse kumenya icyo bakora ko cyane cyane kugira ngo bahuze ibiganiro nabo bana bafite ubumuga bwo mu mutwe ariti yabashaye ko yatubwiye ibyo bisunga nyamukuru.
Twakoreye ku bintu bitatu cyane cyane mu mwanya muto twari dufise twakoreye cyane cyane ku kintu twita concentration ni kuvuga urugero umuntu ashobora kugera ko kugira ngo amare umwanya ariko arakurikira ikintu kimwe rudende atari ko arakurikira byose mu mwanya umwe. Twarakoreye kandi ku cyo no kwita confiance umuntu ashobora kugirira uwundi ukuntu ushobora urugero umuntu ageza ko kwizera uwundi muntu. Twarakoze kandi no ku cyo twita capacité organisationnelle urugero aba bana bashobora kugera ko kugira ngo batunganye ibintu kanaka harimo udukino twinshi dukora dutuma abo bana bafata kanya bari ko barakurikira ikintu kimwe rudende kuko mu ntango ntivyari byoroshye na gatoya waramubwira uti genda ukora iki ako kanya ugejeje kubimubwira nyene arahindukiye ari mu bindi yibagiye n'ivyo amaze kumubwira.
Furera Jean de Dieu Ngoye arongoye ikigo cyo ku Mutwenzi yabwije ijwi rya Amerika ko abana bagendana umuga bwo mu mutwe atari bakihabwenge nk'uko bamwe babita.
Burya nubwo twita bakihabwenge dusanga hari ico bashoboye usanga kandi muri ubwo bumuga byose bitononekaye.
Zino nyigisho bamazemo iyi minsi zigiye kubafasha iki mu mibereho yabo muri kino kigo?
Muri kino kigo zino nyigisho zigiye kudufasha cyane dusanzwe dufise ubuhinga bita therapie de veille n'ubuhinga bwo gukabura abana kugira ngo bakirebukere bave mu kwigunga canke n'abakirebutse kugira ngo tubafashe nabo nyine bashoboye kwerekana impano kubera usanga ku muri hariho umugaye akesha ubwenge cyangwa umugaye ingingo z'umubiri ariko ibindi bihimba n'ibindi zingabira nazo Imana yageneye umuntu badifite.
Icyo kigo cyo ku Mutwenzi gisaba abana bagendana ubumuga 168 baba mu ndaro n'abarenga 200 bagorogwa cyangwa bakavugwa bata. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Murisanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano i Washington kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ishami ry'umuryango w'abita ku mpunzi HCR n'abafatanyabikorwa bayo bakeneye miliyoni 504 z'amadolari ya Amerika ngo babashe kwita ku mpunzi zitandukanye ku isi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu rengerazuba w'u Rwanda no muri Kivu y'Amajyaruguru Claude Ganza Munyamagana niwe utugezaho ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR n'abafatanyabikorwa bayo bakeneye miliyoni 504 z'amadolari ya Amerika ngo babashe kwita ku mpunzi. HCR n'imiryango yunganira igera kuri 30 irengera uburenganzira bwa muntu. Barasaba umuhisi n'umugenzi gukora ibishoboka akabonekeza miliyoni 504 zo gufasha abanyekongo bari mu gace kageramiwe kandi kibagiranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byitezwe ko uyu mwaka uzashira impunzi z'abanyekongo zimaze kuba 208. Gahunda y'ubutabazi irebana n'impunzi ziri mu bihugu birindwi bihana imbibi na Kongo no mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika igamije gukuraho ibitambamira gufasha impunzi n'abaturage b'ibihugu byazakiriye. Uhuza ibikorwa bya HCR mu burengerazuba Anne Encontre aravuga ati: "Tudakoze ibyihuse mu kuramira imibereho y'impunzi, ubuzima bw'impunzi z'abanyekongo mu karere busanzwe buri mu kaga bwaba bubi bikabije. Kuva mu ntangiriro za 2017, abanyekongo basaga 160,000 bahungiye mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika kubera imvururu n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro mu gihugu kingana n'uburengerazuba bw'Uburayi. Impunzi z'abanyekongo zimaze kugera ku 740,000, bituma ziba mu 10 za mbere mu bwinshi ku rutonde rw'impunzi zose ku isi. Abakabaka 55% ni abana kandi abenshi bahunga bonyine. Ubu butabazi bwihutirwa n'ubwo kwita ku mpunzi ziri muri Uganda, Zambia na Angola, mu gihe byitezwe ko hari izindi nyinshi zishobora kwisuka muri Congo Brazzaville, u Rwanda n'u Burundi. Inkunga iturutse imihanda yose ku bufatanye irakenewe byihutirwa kugira ngo turengereze impunzi ndetse hatabaho no kubura ubuzima kwa bamwe. Ubu nibwo dukeneye gushyira hamwe mu gufasha izi mpunzi z'abanyekongo kurusha ibihe byose byabayeho, niko Encontre avuga. Mu nkambi naho izi mpunzi zakirirwa haracucitse cyane kandi ibikorwa byo kubitaho ntibihagije. Ibi biragira ingaruka ku batishoboye, cyane cyane abagore bafashwe ku ngufu mbere no mu gihe bahungaga. Ahenshi impunzi zagiye zimurirwa mu bice bitekanye kurushaho hitaruye umupaka. Hakenewe amafaranga afatika mu kunoza imiturire yabo, umutekano, ubuvuzi, imirire kimwe n'uburezi bufite ireme. Mu bihugu nka Uganda byakira impunzi nyinshi ho biragoye cyane. Muri uyu mwaka wa 2018 wonyine, Uganda imaze kwakira impunzi z'abanyekongo zisaga 161,000 kubera imvururu zo mu ntara ya Ituri na Kivu ya ruguru. Hagati aho ibindi bihugu nabyo bigerwaho n'ingaruka zinyuranye zirimo izishingiye ku mibanire, ubukungu n'iza politiki, bigakora ku mibereho y'impunzi n'umutekano wazo. Ubu butabazi bwihutirwa bukenewe muri uyu mwaka bugamije gufasha impunzi z'abanyekongo kubona aho ziba hatekanye, ibikenerwa by'ibanze n'ubufatanye mu bisubizo birambye kuri zo. Impunzi zo mu gihugu imbere zimaze kuba miliyoni 4 n'igice.
Abakomeje kutwumva mbibutse ko ari ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umwanya ukurikira wahariwe ikiganiro mumaze iminsi mumenyereye Intamenwa gitegurwa na Studio Ijambo ikorera i Bujumbura mu Burundi.
Kaze mwumvirizi gikino Intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Intamenwa, bashitse ubwanda ubwo runaka yashoboye kukumira
yishwe nabona kano ramaso gusa ukamenga ntabona byo ni inguriro kwa kubisaga hanga hasi
ukabwo yakubita umutwe hasi yamubona gakomeye na gatoyi ukabwo banyina cyangwa byoshoboka kumbona mutwe we uvyimvye
mukire buhoro buhoro yemwe muramubaza mama ni mukire buhoro buhoro
ahubwo ni banyaruke yigide ubona hari cyacu wumva twagize imana bonye nabaganga bariho
mana yanje ikine ubwoba nuko amona tabuye amaraso kandi yavyimvye hajya mu mutwe ubwo bacane wayavyiri imbere mama 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 uranyumva
gideyo mwana ihangana imana iramubona ko dushoboye gushika ngaha kwa muganga ngira ngo baraje kugerageza
ha abare hajya amaraso atari yawe ntakurara mu mubiri ehe bisabaganga yemwe barengane
nuko ni wonde kayeme nkagumana na mama wanje
itumerekeza itu
oya
ntibashobora kugukundira aji
kubera
nibakenera umuntu babaza ibyo babaza ndabizi ko baje kurondera umuntu w'umukenyezi akuze
Mbega fufana weko bari kumwe urugwe byagenze gute yakomeretse
je naje niruka ndama nukwize za fufana ntavyo nabagiye mu mbabarire je shabaza guherekeza mama
eka naje ntawe nabonye ngira ngo yaci yagwe igihumura ariruka
aka kaje mu nguna nzi ko akunda kwiruka cyane nari namwisavye Unhagi na yuko kaka kwa yumo na tumini le ukenda kuri ya mapiki piki ya wala wa nuzi ya kwe mama.
Jiti. Abawi bo njenga nje agenzi. Yemo do karingo ya magonzi. Kwenye yari kiri luka chan. Hariko bo. Washingo ba kwa agendi visans kwe.
Unega mama Francine wewe wai mengine wote.
Na bibiwa na Francine. Muka wa yari kari luka ni ashowe kubi mgira hane.
Hagi ya yuko yuko kazi watu. Vashu ya sana chuko tuwa funguwa na hivete. Nukui itachi yivzi ya anga. Nukui chuko kwa kwa mwa nukuri.
Muka wa jawisi ni yumbi rakosa anga kihimu. Kuko ya mbali yengo mama wa hivete. Arapuwe. Chanza ndiru ka. Nisu kanali infi sisi nzi niyo na itai.
Oh mama Francine. Nyo kwa chako. Tato tako.
Oh ya ye. Jidi ha.
Mega mama na yanje mama nga patu wikenza kutu.
Niko ya rinda giri chogisita. Nane mwona yuri ya mapiki pika tarami nini mwoye.
Ibyo nibisanzwe wendebere. Ikintu cyose kigira inama.
Nta bisanzwe.
None twase nitwahana.
Ni nate ku bapiki.
None twase nitwahana tugendera ko. Ukanye ne ko ari hamwe umuntu w'umuntu atawurengana.
None ka muta. None twara bakoni cyane mukavyanse ngarwa muta ntumujyana ku muzari ya muri pile.
Masha.
Oh bo afisi mu cyano muhinga ku rushanga.
Oya ye shaje diyo. Ibyo bivana n'uburyo mufise kuko jewe nta kintu mushobora kumbaza n'ivyanje birana
Jidi, dindira abaganga bonyine bavuge ko batabishobora baratubwira icyo dukora uburyo nabwo nibisanzwe turaje kurondera
reka nuko nyene atavuga ha nawe ne ntuze we harya mu nzu ntiyarabuze yoshobora kumuvuza cyane nimba Jidiyo ataza aho bayabika niba tumwe ko wa mukobwa wiwe bayamubaza arahanze
yo Mbega nyene Ivete ari hehe ko ntamubona ngaha gendura aba hari Jidiyo urya mwana je warante amakenga nimba yabonye ingene nyina wiwe ameze
Colleague Félicitations vraiment Kwonu zato kashato tangura kuronga intsinzi kuri no shuri. Oya vraiment, sibisanzwe. Byaranezereye kabisa.
Boss, merci beaucoup.
Oya nokuri urabimerita.
Mugaje birampimba yivuze mu izina boss.
Ah bon? Niye. Uti rero yagiye kugenda kuvuze mu izina?
Ego.
Mugaho ndakubaze. Ukunda ko yagenda guhamagara mu izina? Chanke ukunda ko uwo rewe wese yaguhamagara mu izina. Ega bimbarire.
Ah, nawe urafashe nayo? Aya nawe nusuwa rewe wese. Jemwe ko nifuza kumpamagara mwizi uko naje urumva ko ndaguhamagara Bosco ngahazogera umunsi since wa
oya 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 heraze iki dumwane ntunguze
abira kuze nawe ribanda
oya giheze iyo gira uvuge umunsi bijanye ni
wapi nta burenganzira ndabifiti karagaciyemo duhindure sije sha be Bosco uyu mugenzi wa meze gute
yinde
nukuru ya tanhangaji.
Urukufu kandika hindi. Chimugenzi wanjinde kujembona fisebeishi.
Ukabizoza, harundi igira zeze.
Ukerize,
chanani.
Kaya gagabo jesi ndi vya haku numbadze. Nini haku giti?
Wetu kafise kompote mazawa anotache no muyande.
Shara, ni uramukariye nao.
Aya.
Yahu gizi higani.
Aya ngeji.
Ayo sanga yaku itiranja nubu koga unge unge igisha. Agafatuko yishaki. Chojenda muuzi kwa tandera gira.
Mbega wawa musu tukwa alikumu wa shitu mugu ya kwa lijena kusorori.
Umbeza. Umbeza wawa muhungu leo. Ash, ndamu heze numu himbiri. Eh? Yala wikugi. Benga hizu alikugi ya milo ndina kuhigani.
Eka nuno musu. Washa kumugire ukuko numurana mufuko.
Eh. Asa takurana mufuko. Wash. Kwa ungoe nukuri. Jenda kuigorira ntako ntagira kandi shikandaye mubarira gasubire kamusiye
eh muravuga
ashaka turiki
urabona
eh
abahungu muri gari shamukomere byo mudafise abakoba na bakesozogoza mukwama bateza amaboko jewe rero gaboso sinduko
nukuri birabonekaniye ko tarumeze nka tabujya bukoga biga burizerereza kandi jewe iyo karaktere yawe ndayikundira gose
none ndakubaza nge kwa duci umupira wa kampina Nocho ndi ndira karongurira gafanta kandi zineza kubunangiriye uri ndi agashara ka function public
ni oya nukuri uri gitangaze niho bizoza rinda tangara hewe nukuri umukoga muri baki ash aho nakagende uje rero kugira kire buryo bwiza bwiwe akuye umukoga nkawe eh
je woni je mushenge
eh
umbona wanga sigi hano ni kuki ntoba nkwiranye nawe
tito kwiranye nawe mega basha nori bona gute hewe ya kandi burya Wewe nugu hama gaja joke na wawand Uwele keko ubugiza vga ekipe Uwe kubuda sabga avu Ivi uwe kue kubimenya Noni mwabu nyeko Ija sinzi gwara ya waza ni Ya wa ekipe yosu Bilze vigeni
Mbelelo bosko sheri mba gusari
Sa? Ubuza kutu kanu Uti kansu vile mwena kumbe Nuna zahoba kene la kutubu Eh?
Ya la 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 la. None kudubura navyo wobimubuza. Bash ndakubwire. Aho wobu ndondera nyakundonde.
Ega wundi basha wowe naho dukorana. Titubona ibintu cyo kimwe. Eh? Nuno munyeshuri yagize isheke mu ndero. Baramwemerera kudubura kuri no shuri.
Kandi ndakubwire. Ni wewe hanini wayamukuye.
Naho je ntari kuyamukuye. Urarumbaga no. Abandi bari kuyamukura. Ubye ntandero yarafise.
Eh tukura.
Urumba nakoze banga cyane.
Ndagushimira ndagushimira mubi.
Eh?
Uhura mata mukanwa hanyuma ngo ndagushimire. Urumba. Mugabo gasha. Narakubwiye ko turi kumwe.
Bizo oyambarira nawe. Shireheze rya dosiye yamwe nakaje gakobwa. Bwira. Eh? Ndajeje. Ubitura nyine ko byakugirira. Eh? Oya mbwire najeheje urako.
Basha. Nuko bigira wobigira.
Ah urabigira.
Urazi ko narakwihenze ko. Nirangura umwana mwiza none niko ndakumenya.
Bizo, nukuri ngira nsubire ndaye kubwire to utara. Ndazi kuzoshimira.
Sindabizi. Reka bose ko nico gituma bashizaho amategeko. Nuko bari bazi ko abantu bashobora kuyarenga. Aho nawe
wowe. Aho nani soni.
Iyo burisha kwagiriza.
Aho sino guhariza kuko na jewe sindi umumarayika uranyu ndakora makosa mwamwe mugaba haraho na yani ndo kuwaho kagukora ni nkaje yawe rero ndagusabye wikura ngo bije byo kugobizo uragiye urabe ko hari kindi tudasubira tugapfa
cyagose
je bijya sindabishabira ko
ikiza ndabibonyemwo nuko umbwiza ukuri none naho nari narahiye ubwo ntiwoshikana hari imbere tugasangira rimwe mugabo ubwire ngo ndakurekurira
Begaji, aho wazani cyo kujya yimbere kwa papa ngo
yizi nuko ibindi yase nabiza n'ibindi n'ibindi kwa rashora gusimbura kujya na miza ni wenye
sha aho kwero urambabarira jewe nta mutima wo gufunga n'ipisa n'uko
bazi ko twayemenya gitangiza kaza gufungura yipe none ko bajya ari kintu kintu rasubiza kuwo
gidi tubirekesha naniyo numva atavyo nshaka ugomba ngira iki none jewe
shaibe nawe nuko ugomba kuntera ingorane
kasha
none ngaho isto mu tanga gukurya mama na wamize uko ivente cyane nuko vyongora nuko mwese no
bantu yara kanuye mama urambona
shaibe abone nguvu gusa nandi ndabona ko yashaka kuvuga mama ndagwe basikaye mu wandike
ariko gidiyo nawe nkuru urabiki juju bishka iyo hose ubona bimwe ntirakuvuga ukabona ko yoronka inguvu zo kwandika cyo nkinyo kwandika gute nibyo biseruye
kwari ukubanda muvugisha ibyo tugana be ko yuvuga none ngo yarasubiriye guhumiriza
gidi cyangwa ndabyo ukuntu mama yari amaze iminsi atuvugisha ukuntu yadufite imyisha ukuntu yaguma aduha impanuro umwanya wose
I'm going to go to the house.
Mfumeze guteka mama.
Si diyo. Ingo.
Ivete, ngo namamagaye. Mama, uramamagaye.
Munuze.
Eko. Ingo. Aha. Hafi yanjye.
Munuze hafi yiwe jidi. Mufate nje kukuboko jidi. Jidiyo, arangumije jewe. Kandi rero shadidu ari gutumva
mama ene manaje umva none gutega mama umva gute mama
aha baba
wewe umusi chafutse kai bega je bega je naho
usenga babara mutu umso ka mama
eh
man mapa she
wewe hari cyo umva kai abiho ngi mapa
igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
ubwo ni kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha kuri ayo masaha saa 10:15 y'umugoroba i Kigali mu Rwanda n'Bujumbura mu Burundi. Nshuti rero mwatwumvaga mwese nongeye kubashimira muri uyu mwanya hano i Washington DC mwari kumwe na Ngetse Yene Karekezi. Ibindi biganiro byacu kuri Radio America mukomeze mubikurikiye ku maradiyo yanyu ariko cyane cyane ikiganiro rusangira ijambo ejo mu gitondo isaa 12 turabararitse. Mwese rero mukomeze mugire umugoroba mwiza.